Сёння быў апублікаваны новы статут дыкастэрыі па справах свецкіх сям'і і жыцця структуры рымскай куры, якая была заснавана францішкам у жніўні 2016 года. Новы дакумент уводзіў сілу 13 мая, як і папярэдні статут, ён быў зацверджаны ад эксперыментум. Згодна з дакументам, у дыкастэрыі больш няма падзелу на тры секцыі, яна дзейнічае згодна з прынцыпам калегіяльнасці, сінадальнасці і субсідыярнасці у блізкім супрацоўніцтве з епіскапатамі, мясцовымі касцёламі і іншымі касцёльнымі установамі. На чале структуры знаходзіцца прэфект, якому дапамагае сакратар, пасаду апошняга можа займаць свецкі вернік. У склад дыкастэрыі павінны ўваходзіць прынамсі два падсакратары, абодва свецкія вернікі, а таксама іншыя супрацоўнікі, як свецкія, так і духоўныя асобы. Наколькі гэта магчыма, яны павінны прадстаўляць розныя рэгіёны свету, гаворыцца ў статуце. Дыкастэрыя па справах свецкіх сям'і і жыцця паклікана спрыяць рэалізацыі паклікання і місіі свецкіх вернікаў у касцёле і свеце, садзейнічаць душпастырству моладзі, адным з важных элементаў чаго з'яўляецца арганізацыя сусветных дзён моладзі, паглыбляць вывучэнне адносін паміж поламі з улікам іх асаблівасцяў, узаемадапаўняльнасці і роўнай годнасці, а таксама спрыяць удзелу жанчын у жыцці касцёла і грамадства. Акрамя таго, новая ватыканская структура павінна ў святле папскага вучэння спрыяць душпастырскаму клопату аб сям'і, бараніць яе правы і годнасць, садзейнічаць правядзенню канферэнцый і міжнародных мерапрыемстваў, у прыватнасці сусветных сустрэч сем'яў, са спасылкай на 8 раздзел апостальскай адгартацыі Амурыс Летіцыя ў статуце звяртаецца ўвага на душпастырскі клопат касцёла аб асобах у так званых нерэгулярных сітуацыях, якія тычацца сужэнскага жыцця. Сярод заданняў дыкастэрыі узгадваецца спрыянне ініцыятывам на карысць адказнай пракрэацыі, абарона чалавечага жыцця ад зачацця да натуральнай смерці, падтрымка цяжарных жанчын, прадухіленне абортаў, а таксама дапамога жанчынам, якія ў мінулым здзейснілі аборт. Дыкастэрыя па справах свецкіх сям'і і жыцця пераняла функцыі і кампетэнцыі папскай рады па справах свецкіх і папскай рады па справах сям'і. Да яе былі далучаны таксама папскі тэалагічны інстытут Яна Паўла II па даследаванні сужэнства і сям'і і папская акадэмія жыцця.